Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.
Între da și nu la Eco FM avem pe masă un plan, o carte, de fapt o Biblie pentru cei care se vor ocupa de gestionarea apelor în continuare în Republica Moldova. Este vorba despre planul de gestionare a bazinului hidrografic Prut, ciclul 1-2017-2022. Și invitat în studio îl avem pe Iurie Bejan, șeful Laboratorului Geografie Peisajelor din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie a Academiei de Științe din Republica Moldova. Domnule Bejan, bună dimineața, bine ați venit la Eco FM și discutăm astăzi despre apă. Discutăm despre acest plan. Vă rog să ne povestiți, să faceți o introducere despre această carte.
Bună dimineața și bine v-am regăsit. Vreau să încep discuția noastră amintindu-vă că în 2013, din octombrie, luna octombrie, a intrat în vigoare noua lege a apelor. Conform prevederilor acestei legi, pentru Republica Moldova devine obligatorie elaborarea planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice. Iarăși, conform delimitărilor din cadrul acestei legi, teritoriul Republicii Moldova a fost împărțit în două districte hidrografice. Primul este bazinul râului Nistru și al doilea este bazinul Prut-Dunărea-Marea Neagră. Respectiv, Institutul de Ecologie și Geografie a fost implicat în elaborarea planurilor de gestionare atât pentru bazinul hidrografic Nistru, deci mai puțin, însă de 3 ani încoace noi am fost executanții unui proiect care are ca finalitate elaborarea planului de gestionare a bazinului hidrografic Prut. Și în prezent lucrăm la elaborarea planului de gestionare pentru Dunărea Marea Neagră, deoarece conform legii trebuie să fie un plan integral pentru întreg districtul. Deci a fost o experiență foarte plăcută, deoarece planul este elaborat conform directivei cadru apelor, directiva europeană. Pe parcursul acestei perioade, colegii noștri, dar și colegii din alte subdiviziuni ale Ministerului Mediului au fost implicați în diferite stagii, procese de instruire, am fost ghidați, monitorizați de experți europeni pentru a elabora aceste planuri în conformitate cu directiva europeană. Din păcate, deci, planul de gestionare nu este obligatoriu încă pentru Republica Moldova, deoarece nu suntem un membru a Uniunii Europene, însă, de exemplu, colegii din România deja au elaborat al doilea ciclu al planului obligatoriu și ei se află cu mult înaintea noastră. Necătând la aceasta, noi în paralel acum elaborăm niște măsuri privind armonizarea planurilor trilaterale pe bazinul râului Prut, respectiv partea română, partea ucraineană și partea moldovenească. Deci sperăm că acest plan va reuși să fie aprobat conform planului de acțiune a guvernului. El va fi aprobat în trimestrul 4 a anului curent și va intra în vigoare începând cu anul 2017.
Deci acest plan, într-un fel sau altul, începând cu sfârșitul anului, sfârșitul acestui an, va servi drept un ghid, conform căruia se va face în continuare gestionarea resurselor de apă.
Corect. Deci planul este prevăzut pentru un ciclu de 6 ani. Nucleul planului este programul de măsuri. Deci programul de măsuri este elaborat în conformitate cu principalele tipuri de presiuni identificate în limitele bazinului și presupune o listă de măsuri care au fost prioritizate în funcție de prioritățile Ministerului Mediului, în funcție de doleanțele care au parvenit pe parcursul consultărilor publice și respectiv e clar că accent se vor pune pe aceste măsuri prioritare care sunt stipulate în plan. Însă, de exemplu, sunt unele măsuri care noi nu putem cuprinde, de exemplu, prioritățile sau doleanțele fiecărei administrații publice locale, Însă ele sunt stipulate expres în legea apelor, de exemplu, comunele care dispun de o populație mai mare de 5.000 de locuitori sunt obligate să înainteze proiecte de construcție stațiilor de epurare. Cele care au mai puțin de 5.000 în calitate de măsură de epurare sunt construcția zonelor umide și așa mai departe. Totuși, dacă să dăm o listă a măsurilor prioritare, care noi le-am prioritizat sau le-am evidențiat în acest plan de gestionare, ele ar fi următoarele. În primul rând, reducerea poluării din surse punctiforme. Dacă aplicăm directiva aglomeraților, prioritar trebuie să fie, în primul rând, orașele mari, din cadrul bazinului, să dispună de stații de epurare modernă cu ciclu complet. Aici noi am evidențiat, în primul rând, orașele Ungheni, Cahul, Iedineț, dar și alte orașe care sunt în limitele bazinului. La moment, stații de epurare moderne dispun mai două orașe, Leova și Glodeni, însă orașul Glodeni, din cauza problemelor care există cu fabrica de zahăr, la moment această stație nu funcționează. Respectiv, celelalte orașe, ca prioritate, noi am identificat obligativitatea ca ele să construiască stații de epurare. O altă măsură prioritară este reducerea poluării din surse difuze și, în primul rând, poluarea cu nitrați de pe terenurile agricole, deoarece noi cunoaștem că Republica Moldova este o țară agrară. 74% din terenuri sunt utilizate în scopuri agricole, de aceea, în urma aplicării diferitor substanțe chimice, teritoriul înclinat, precipitațiile abundente, toate acestea contribuie la poluarea apelor de suprafață cu nitrați, la colmatarea lacurilor, iazurilor și respectiv o măsură este și construcția fâșiilor riverane de protecție, fâșiilor de protecție pe terenurile agricole, care ar reduce poluarea cu din agricultură. Una din alte măsuri prioritare ar fi, de exemplu, analogic cum s-a procedat cu bazinul râului Nistru, semnarea unui acord în cazul dat trilateral privind gestionarea corectă a resurselor de apă. Cunoaștem cu toții problemele care sunt pe râul Nistru cu diminuarea esențială a debitului din cauza construcției acelui complex hidroenergetic pe Nistru. Probleme similare sunt și pe Prut, deoarece guvernul Ucrainei până în 2020 și-a planificat construcția circa 1000 de mini-centrale în munții Carpați, deoarece altă sursă ei nu au de alternativă în producerea energiei electrice. Toate acestea deja se resimt privind debitele înregistrate și pe râul Prut. De exemplu, în prezent noi avem abia 20 de metri cubi pe secundă, ceea ce reprezintă numai o pătrime din debitul normal al râului Prut, adică înregistrăm debite sub minimul ecologic necesar. Ce este foarte important, este o măsură mai mult politică, care trebuie guvernul nostru să inițieze deja acest proces de semnare a unui acord bilateral, apoi trilateral, partea română o să ne susțină în permanență, și respectiv să asigurăm aceste debite ecologice atât pe râul Prut cât și pe râul Nistru. Sunt și alte măsuri, unele sunt discutabile, de exemplu, cele mai mari costuri vin măsurilor privind protecția împotriva inundațiilor, conform directivei cadru, deci ea nu prea se înscrie în acele măsuri ecologice, însă noi totuși avem un șir de localități amplasate în lunga râului Prut. S-a finalizat și un proiect de anvergură privind estimarea riscului la inundații în Republica Moldova, dar prioritatea va fi la Ministerul Mediului, care va decide care din aceste măsuri prioritare sunt fezabile, vor rămâne, deci vor fi respectiv structurate pe submăsuri, subacțiuni și care pot fi excluse.
Dar care este locul pentru, am observat, refacerea habitatelor naturale? Este una din măsurile care este prevăzută în acest plan. Care este locul ei ca prioritate?
Deci prioritate tot este una din principalele. Habitatele naturale, în primul rând noi am pus accent pe zonele umide identificate în cadrul bazinului, sunt două. Una este, să zicem așa, mai fezabilă, mai reală, este Prutul de Jos, deoarece se include în, ca o conexiune cu rezervația biosferică Delta Dunării și aici deja se întreprind măsuri concrete privind primirea statutului de zonă umedă de importanță internațională. Și a doilea este Pădurea Domnească. Aici problema este lacul de acumulare Costeș Stânca, care, să zicem așa, nu asigură la moment acele debite necesare pentru ridicarea nivelului apelor freatice în zona dată, dar totuși ea este de perspectivă. Amintim că crearea zonelor umide este de o importanță vitală pentru Republica Moldova. În primul rând, ele diminuează efectul undelor de viitură în perioada de inundație, asimilând o bună parte din surplusul acesta de umiditate. Iar în al doilea rând, în perioada de secetă, zonele umide reprezintă o sursă importantă de alimentare a apelor de suprafață, ceea ce este foarte important în contextul acestor fluctuații climatice pe care noi le înregistrăm, adică succesiune de ani secetoși cu ani cu surplus de umiditate sau caracterul de aversie a precipitațiilor și așa mai departe. În plus, directiva habitate, păsări, toate acestea se combină perfect cu crearea zonelor umide.
Aș vrea să-mi spuneți dacă acest plan prevede și gestionarea resurselor de apă subterană, adică acele râuri subterane care sunt în preajma râului Prut, în bazinul râului Prut.
Da, deci în limitele bazinului hidrografic Prut, dar și întregul teritoriu Republicii Moldova, conform aprecierii experților atât local din cadrul Agenției de Geologie, colegilor de la Academie de Știință, au fost delimitate 7 corpuri de apă subterană. De asemenea, au fost apreciate resursele cantitative și calitative și respectiv s-a elaborat un program de monitoring privind asigurarea calității bune și cantității bune acestor categorii de resurse. Însă trebuie să menționăm că atât conform investigațiilor mai vechi, dar atât și celor curente din sondele care se monitorizează, undeva 90% din apele subterane au un grad înalt de mineralizare, respectiv nu le putem utiliza în diferite scopuri fără o tratare preliminară. În plus, legea apelor, directiva europeană a apelor, expres prevăd că apele subterane pot fi utilizate numai în scopuri potabile și practic la aceasta se limitează, doar în baza autorizației speciale pot fi utilizate în alte domenii, dar la moment nu există astfel de prevedere.
Aș vrea să vă întreb dacă acest plan de gestionare a bazinului hidrografic prevede și scenarii care pot să ia o întorsătură, dacă de exemplu scade nivelul în râul Prut în anii ce urmează, de exemplu. Dacă prevede acest plan și acest scenariu, dacă vor fi luate măsuri sau sunt prevăzute măsuri pentru a acționa atunci, în acea perioadă.
Deci, din programul de măsuri, măsurile de bază care noi le-am evidențiat, le-am consultat, deci una din măsuri este valorificarea durabilă a resurselor de apă. O altă măsură care mai mult se încadrează măsurile suplimentare este schimbările climatice care se înregistrează. Respectiv, această măsură prevede implementarea diferitor tehnologii de economisire a utilizării apelor atât în domeniul industriei cât și în domeniul agriculturii și așa mai departe. În plus, la noi este aprobată strategia privind adaptarea la schimbările climatice, care iarăși presupune un șir de măsuri de implementare, în special în domeniul agricol, privind gestionarea corectă a resurselor de apă. Deci sunt aceste măsuri, este nevoie de o promovare intensă la nivel local, în primul rând în cadrul fermierilor, administrațiilor publice locale, privind alternativele utilizării apei în agricultură, privind modul de gestionare corectă, epurare și așa mai departe, ceea ce ar duce la economisirea unei cantități considerabile de resurse de apă. În plus, în cadrul analizei economice efectuate în cadrul acestui plan de gestionare, dar și diferite legi prevăd ca prețul la apă să fie unul corect. Dacă prețul, sinecostul este, de exemplu, 10 lei, clar că noi trebuie să fim conștienți să achităm suma respectivă. În caz contrar, sistemul acesta de aprovizionare cu apă potabilă care este dată în exploatare în multe comune va falimenta mai degrabă sau mai târziu. E clar că aici un rol important are factorul politic, de exemplu, consiliile municipale care pe motive politice, electorale, diminuează acest preț. Și avem situații când agenții de apă canal municipale falimentează din cauza că nu pot să plătească prețul la energie electrică și așa mai departe. Deci noi trebuie să plătim un preț real, corect, privind costul unui metru cub de apă. Un simplu exemplu, deci la nivel mondial, comerțul cu apă îmbuteliată aduce profite de genul 100 de miliarde de dolari. Deci noi plătim câteodată pentru un litru de apă îmbuteliată tot atât cât costă un metru cub de apă. Iar de multe ori poate calitatea nu diferă. Deci este nevoie și de o modificare a conștiinței, educației ecologice. Să percepem corect, să acționăm corect, să fim pregătiți să plătim corect costul acestei resurse, care este vitabilă, vitală pentru noi și deja simțim o insuficiență pe în ultimii 6 ani privind asigurarea cu resurse de apă.
Prieteni, vă reamintesc că discutăm cu Iurie Bejan, șeful Laboratorului de Geografie Peisajelor din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie Academiei de Științe din Republica Moldova. Discutăm despre planul de gestionare a bazinului hidrografic Prut, ciclul 1-2017-2022. Domnule Bejan, în lista echipei de lucru care a lucrat la acest plan, am observat și climatologi, am observat și hidrologi și a lucrat o echipă foarte mare în general. Vroiam să vă întreb ați menționat despre faptul că acele diguri care sunt tot incluse în plan sau crearea măsurilor împotriva inundațiilor, oare nu sunt ele o măsură care de fapt ar trebui poate autoritățile publice locale să-și asume unele chestii, poate dacă un sat este inundat permanent, poate nu este nevoie să facem un dig în preajma lui, dar să lăsăm să fie o zonă inundabilă și oamenii să-i mutăm, nu știu, poate de fapt ar fi o măsură, o decizie politică poate pe undeva, pentru că oamenii îi vor taxa pe acești conducători care vor lua o decizie, dar în același timp vom avea zone inundabile, zone umide care vor alimenta râul ulterior și resursele de apă.
Aveți absolută dreptate aici, mai ales că ați menționat că este și o decizie politică. Problema rămâne, să zicem așa, la alegerea politicului. Noi am identificat un șir de localități care nu se înscriu în, să zicem așa, într-o zonă sigură. În plus, acel risc care a fost apreciat acum, noi avem localități care se află cu risc mare de pericol de inundare. Sunt propuse și construcția unor diguri noi, de exemplu, tronsonul Criva-Lipcani. Inclusiv orașul Lipcani se află, într-o o porțiune din oraș se află în zonă de risc la inundații. Din păcate, când au fost construite aceste localități, nu s-au luat în calcul acest lucru. În perioada sovietică, în genere, s-a desecat, s-a drenat sectoare întregi de luncă. Au fost construite localități chiar la 10 de metri de albia râului și așa mai departe. Toate acestea au fost niște măsuri, niște acțiuni nechipzuite, de scurtă durată, care urmăreau un profit rapid din valorificarea intensivă a terenurilor agricole. Dacă luăm, de exemplu, legea apelor, legea 440, privind fâșiile riverane de protecție. Luăm râul Prut și Nistru, deci pe o lățime de 200 de metri ambele maluri sunt interzise orice activitate economică și de regulă aici trebuie să fie amplasată o fâșie forestieră de protecție. Iar câteodată noi avem, de exemplu, chiar pe malul râului sau luăm lacul Costeș Stânc, avem fie teren agricol, fie chiar localitate, ceea ce nu se înscrie. E clar că aceasta este o necesitate, noi să modificăm, dar după mine este o măsură de lungă durată. Mai întâi trebuie conștientizarea populației, să se lucreze foarte intens cu populația, să fie fixat niște poli locali de atracție, adică accent în dezvoltarea locală, să pui pe niște comune cu poziție centrală, să zicem așa, care pot atrage populația din preajmă, iar apoi încet cu încet să fie restabilite aceste zone umede, lungi inundabile. De regulă, în natură, râul, dacă este lăsat să curgă de la sine, el își restabilește singur ecosistemul și respectiv nu este nevoie de o mare intervenție. Deci este o măsură care, să zicem așa, nu prea necesită costuri. Trebuie de revăzut, reinventarizat toate digurile de protecție, de identificat care merită menționute, să zicem așa, ca prejudicii eventual și așa mai departe, iar care nu este nevoie de a le menține.
Despre afluenții râului Prut aș fi vrut să vă întreb, care este de fapt starea lor și importanța pe plan pentru viața acestui râu?
În primul rând, să zicem așa, la estimarea presiunilor, în special presiunile hidromorfologice ce ține de regularizare, îndiguire, bararea cursului, toate râurile, toți afluenții au fost omologați ca fiind la risc de neatingere a obiectivelor de mediu. Deci, practic, noi nu am putut identifica un corp de apă de referință în limitele printre afluenți. Colegii din Ucraina au reușit să identifice. La noi nu există, de exemplu, chiar un sector cât de mic de râu, 10 km, 20 de km, care să nu fi fost modificat de către om, de către factorul antropic. De aceea, majoritatea acestor afluenți au fost catalogați ca fiind la risc, având o stare destul de precară, debite foarte mici, poluare intensă, deversări necontrolate de ape uzate, ape provenite de pe terenurile agricole. Deci, din păcate, aceasta este situația. Poate puțin mai bună situație este în nordul Republicii, unde și debitele acestor afluenți este mai mare. Și avem râuri care practic sunt secate pe parcursul întregului an și numai după ploile abundente curg o perioadă, să zicem, de câteva zile sau, în cel mai bun caz, săptămâni.
Dar care este impactul agriculturii asupra râului Prut? Cum acționează irigatul? Se folosește irigatul în masă pe râul Prut?
Deci, în primul rând, ce ține de irigare, cele mai mari cantități de apă, aproape jumătate din toată cantitatea utilizată în scopuri de irigare, se utilizează în raionul Briceni, unde este și un sistem de irigare bine pus la punct, în special pentru pomicultură. Sistem de irigare mai există încă nefuncțional în majoritate în raionul Cahul, deci acum se încearcă, dacă va fi acel proiect Compact 2, încă reabilitarea unei suprafețe de câteva mii de hectare. Mai sunt puține terenuri amenajate. Din păcate, de exemplu, în bazinul râului Prut, noi am identificat numai 7 asociații de utilizatori de apă, în special în scopuri agricole, cu terenuri amenajate pentru irigare, unde se duce o evidență strictă privind volumele de apă și așa mai departe. Însă dacă vorbim iarăși de utilizarea în irigare, am menționat la început că noi la moment înregistrăm numai 25% din debitul normal. Conform prevederilor legii apelor, dacă se înregistrează debit ecologic 33% sau mai puțin, este interzis utilizarea în orice scop. deoarece debitul ecologic este nevoie numai pentru asigurarea funcționării ecosistemelor acvatice existente.
Am înțeles. Prieteni, vă reamintesc că discutăm cu Iurie Bejan, șeful Laboratorului Geografie Peisajelor din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie. Discutăm despre planul de gestionare a bazinului hidrografic Prut. Ați menționat că pentru râul Nistru planul a fost elaborat deja. El este implementat cu succes?
Nu, deci la moment el se află în proces de consultare, el este plasat pe site-ul Ministerului Mediului și pe site-ul particip.gov.md pentru consultări. Din câte cunosc, deci el va fi pus, aprobat cam în aceeași perioadă. E clar că puțin mai devreme, deoarece el a fost finalizat mult mai devreme. Dacă se deschid unele paranteze, din păcate acest plan nu a fost elaborat după o metodică similară, conformă cu directiva cadru a apelor, însă este un bun început, este dispune de un program de măsuri destul de important. Problema cea mai mare, clar, că pentru bazinul râului Nistru sunt asigurarea celor debite necesare. Deja la moment, Agenția Apă Canal Chișinău a demarat un proiect privind modificarea punctului de captare a apă pentru municipiul Chișinău, deoarece debitele sunt foarte mici. În plus, albea râului își modifică adâncimile, să zicem așa. Mai sunt probleme cu extragerea ilegală a nisipului, prundișului, toate acestea influențează asupra calității, dar și a cantității resurselor de apă în bazinul râului Nistru. Se fac presiuni în special din partea ONG-urilor de mediu, din partea colegilor de la Academie de Știință, poate presiuni insuficiente din cadrul guvernului. Colegii de la Ministerul Mediului încearcă lunar, chiar de câteva ori pe lună, să impună guvernul colegii de la Ministerul Mediului din Ucraina să revadă acel memorandum bilateral care să fie semnat. Însă Ucraina, de exemplu, a elaborat un proiect de lege privind dezvoltarea sistemului energetic și să mai construiască încă câteva lacuri de acumulare în amonte pe râul Nistru, respectiv ceea ce va contribui iarăși încă la diminuarea debitului pe râul Nistru. Deci este o problemă foarte gravă. Noi așteptăm acțiuni mult mai dure din partea guvernului, deoarece atât Moldova cât și Ucraina este parte a convențiilor internaționale și prin intermediul acestor convenții Ucraina poate fi impusă totuși să semneze acest memorandum și să asigure acel debit, să zicem așa, optimal, atât pentru utilizarea apei în scopuri potabile, cât și pentru dezvoltarea normală a ecosistemelor acvatice.
Dar semnarea memorandumului referitor la apă va asigura cu adevărat acele pârghii sau va fi acea pârghie care o va putea aplica Republica Moldova în cazul neasigurării din partea Ucrainei?
E clar că va fi o pârghie, deoarece ceea ce este semnat este un act deja internațional. În plus, nu uităm că în aval, ultima destinație este orașul Odessa, care de asemenea se alimentează din râul Nistru și dezvoltarea aceasta bazinală este importantă atât pentru noi, cât și pentru partea ucraineană, deci pentru toți. Noi trebuie să avem debite nu 40-50% cât este la moment, dar măcar 60-70%, inclusiv să avem perioade de viitură, ceea ce este foarte important, de exemplu, pentru zonele umede. Amintim că în partea superioară avem zona Ramsar Ungur-Holoșnița, care nu va mai primi acel statut de zonă umedă de importanță internațională dacă se vor menține aceste debite. Deci sunt un șir de probleme care se agravează din cauza diminuirii acestor debite care se înregistrează în prezent.
În Există localități, raioane în Republica Moldova care încă speră să se alimenteze din râul Prut. De exemplu, Fălești, unde suntem ascultați și noi acum în Ecofem, cu Ecofem. Unica speranță pentru această localitate, de fapt, este una din speranțe, este să se alimenteze, să aibă o priză de apă din râul Prut, pentru că apa potabilă pe care o folosesc ei este de o calitate inferioară. Ar afecta sau ar, într-un fel sau altul, calitatea sau cantitatea apei în râul Prut sau nu?
Orice captare, e clar că ea trebuie să aibă la bază un studiu de fezabilitate, adică volumele captate trebuie să fie coordonate cu instituțiile de profil și așa mai departe, trebuie să fie în concordanță cu resursele disponibile, cu fluctuațiile anuale care se înregistrează în râul Prut și așa mai departe. Nu numai pentru raionul Fălești, dar și pentru alte raioane, râul Prut reprezintă în continuare principala sursă de alimentare cu apă potabilă. Avem raionul Nisporeni, avem raionul Hâncești, nu uităm de apiductul magistral care este, va fi în proces de construcție, care se va extinde, de exemplu, Leova, Comrat și respectiv sudul, care este problematic asigurarea cu apă potabilă, deoarece aici nu prea avem ape calitative, atât cele de suprafață cât și cele subterane au un grad înalt de mineralizare. Pentru raionul Fălești, în genere, să zicem așa, dacă luăm din punct de vedere geografic, cât ne deplasăm mai spre nord, cu atât posibilitățile de alimentare din râul Prut sunt mai mari. În plus, avem în raionul Râșcani, la hotar cu raionul Glodeni, avem lacul de acumulare Costești Stânca, care magazinează o cantitate destul de mare de resurse de apă. Este unicul corp de apă unde calitatea este înaltă, deci categoria 1 de calitate, ceea ce corespunde, de exemplu, și conform directivei de îmbăiere, adică pentru scăldat, practic, este cea mai calitativă. Și respectiv, opțiunile acestea de construcție apeductele trebuie să fie în funcție de două variabile. Primul rând, debitul înregistrat în sectorul respectiv și costul, care este în funcție de distanță, de denivelările reliefului, ceea ce se reflectă asupra consumului de energie electrică și așa mai departe. Din păcate, avem exemple când unele apeducte sunt construite, au fost construite în izvoare sau în afluenți a Prutului la câțiva metri, sute sau zeci de metri de Prut și în prezent ele nu dispun de apă pe perioada caldă a anului. Deci este nevoie iarăși de investiții, de modificarea punctului de captare și așa mai departe. Vreau să menționez că în prezent, conform deciziei primului ministru, s-a decis să fie implementat un proiect național unde va fi implicat Ministerul Mediului, Academiei de Știință și Ministerul Agriculturii privind evaluarea cantității și calității apelor subterane. Deci acest lucru s-a făcut în primul rând la presiunea agricultorilor care doreau să utilizeze apele subterane în scopuri agricole. De aceea, finalitatea acestui proiect va fi date concrete, reale, privind volumele de ape subterane pe care le avem și calitatea lor. Respectiv, vor fi identificate puncte, zone unde apele subterane pot fi utilizate atât în scopuri potabile, cât și în scopuri agricole și așa mai departe. Iarăși, cu condiția că pe viitor se va modifica legea apelor care le va permite agricultorilor sau nu le va permite să utilizeze apa în scopuri agricole. Clar că prioritar ar trebui să fie, apa trebuie să fie în primul rând pentru asigurarea necesităților potabile. Deoarece avem chiar raioane întregi care suferă de insuficiență de apă potabilă calitativă.
Domnule Bejan, aș fi vrut să vă întreb dacă în cadrul realizării acestui studiu ați observat sau ați determinat o acțiune a oamenilor făcută cândva în timp. De exemplu, cum a fost construit canalul care leagă Delta Dunării cu orașul Comrat, până aproape de orașul Comrat. dacă ați observat acțiunea omului pe râul Prut, care acum abia se reflectă sau care se reflectă în timp, anume în această perioadă.
Da, deci practic am vorbit, afluenții au fost în totalitate regularizați, atât afluenții cât și râul Prut dispun de sectoare foarte mari care au fost îndiguite. Toate acestea au contribuit la scăderea nivelului apelor freatice, la modificări esențiale în ecosisteme. De exemplu, avem pădurea domnească, care, să zicem, era cel mai reprezentativ sector de pădure de lungă din Republică și nu numai din Republică. Din cauza construcției lacului de acumulare Costești-Stânca, din cauza construcției digurilor paralele cu rezervația, deci nu s-au mai produs acele viituri în limitele rezervației, a început să crească concentrația de săruri în soluri și aceasta, de exemplu, a produs modificarea în speciile de arbori, plopul, salcea, care era tipică pentru aceste păduri, deci a fost înlocuit, de exemplu, cu arțarul american și așa mai departe, specii invazive care s-au adaptat și rezistă mai bine la condițiile acestea modificate. Și exemple de acestea, din păcate, noi avem practic peste tot. Chiar să luăm și cel mai mare lac natural, lacul Beleu, care se află în sudul bazinului. De asemenea, este modificat din punct de vedere hidromorfologic destul de puternic. În primul rând, aici lipsesc șirii verane de protecție, avem activități agricole intense în preajmă, panta aceasta care delimitează terasele Prutului este destul de abruptă, afectată de procese de ravenă, care în perioada precipitațiilor duce la spălarea solului, rocilor și acumularea lor în lac. În perioade, chiar și în 2015, oglinda apei s-a redus undeva cu 2/3 de suprafață, ceea ce nu este normal. În plus, procesul acesta de extragere a nisipului și prundișului din râul Prut, adâncirea canalului Chipurile și canalului navigabil Giurgiulești, toate acestea duc la coborârea albei râului și respectiv coborârea pânzei freatice, dar în paralel duc la activizarea proceselor laterale de eroziune. Și aceasta duce la coborârea, de exemplu, nivelul apelor în fântâni, pânza freatică, diminuarea resurselor de apă în stratele superficiale a apelor subterane și așa mai departe, ce are o consecință negativă. Din păcate, toate aceste acțiuni nu sunt coordonate și nu sunt bine pus la punct din punct de vedere științific, durabil, și profitul de scurtă durată contribuie la acumularea unor consecințe pe o perioadă foarte îndelungată, care din păcate poate fi și să nu le putem noi.
Sunt niște dividende negative, să spunem așa.
Absolut,
niște,
da.
Niște pierderi, de fapt, pentru cei care vor trăi în viitor. Final de emisiune, prieteni, am discutat cu Iurie Bejan, șeful Laboratorului Geografie Peisajelor din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie Academiei de Științe din Republica Moldova. Domnule Bejan, vă mulțumesc că ne-ați vizitat în această dimineață, vă mulțumim pentru faptul că vă împărtășiți cu rezultate și cu noi realizări aici în studioul EcoFM. Vă mai așteptăm și să știți că tot timpul sunteți binevenit.
Da, și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Între da, da, da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.